Den mørke vannflaten lå nærmest urørlig, og gikk i ett med nattehimmelen. Stjernene skalv i den bitende kulden, og månen kastet lysglimt over horisonten et sted ute i Nordatlanteren. Det ville ikke vært en lyd å høre noe sted, om det ikke var for de dempede skrikene og ropene om hjelp i det fjerne. Tusen stemmer skar gjennom natteluften, og vitnet om en forferdelig katastrofe. Midt i havet, nesten usynlig i det stummende mørket, kunne man skimte konturene av et digert passasjerskip. Det største verden noen gang hadde sett. Et hundretalls lommelykter var det eneste som skinte opp det ellers mørklagte skipet. Lysstrålene beveget seg lynraskt gjennom mørket, og avslørte fartøyets tilstand. Baugen på den enorme skuta lå allerede langt under vann, og akteren var i ferd med å løftes ut av sjøen. I det mørke vannet rundt forliset plasket hundrevis av mennesker mens de kjempet for å komme seg unna. Skrikene økte i volum og intensitet da et voldsomt leven steg opp fra havdypet. Et øyeblikk var det som om alle holdt pusten og ventet på det som skulle komme. Plutselig knakk hele det digre skipet i to, og akteren smalt mot vannflaten med et veldig brak. Plasket sendte en bølge bortover vannet, og for første gang den natten skummet den stille sjøen. En stund kunne det virke som om det var slutten på marerittet. De som fremdeles var igjen på skipet, hadde likevel en ganske annen oppfatning. Kun sekunder etter at akteren hadde truffet vannflaten, ble også den trukket ned i dypet. I livbåtene rundt forliset stirret folk i frykt og vantro, mens bakdelen på skipet løftet seg opp i været. Skrikene til passasjerene om bord døde, ett etter ett, da akteren ble sugd ned i den iskalde Nordatlanteren. I løpet av kun noen minutter hadde verdens største passasjerskip, RMS Titanic, sunket til havbunnen og tatt 1500 mennesker med seg i dypet. Mens livbåtene rodde bort fra dragsuget, kunne de fremdeles høre plaskingen i vannet og hundrevis av stemmer. De tryglet om hjelp og om at båtene skulle komme tilbake, men ingen lyttet. En av verdenshistoriens mest omtalte katastrofer var et faktum. Titanic lå på bunnen av Atlanteren, og skipets passasjerer var etterlatt for å dø i det iskalde vannet.
Sjøfart har alltid vært viktig for mennesker. Siden begynnelsen har vi brukt vannet til å transportere varer, produkter, post og ikke minst folk. Vannets vei var til havet, og havet ledet ut til den store verden. Etter de første bølgene med utvandring fra Europa til Amerika, var det mange som ønsket å besøke de to kontinentene. Enten for å pleie arbeidsrelasjoner, eller for å starte et nytt liv. Da 1800-tallet gled over i 1900-tallet, markerte det derfor starten på et helt nytt og spennende marked, nemlig turisme. Sjøfart trengte ikke lenger å være et strev med dårlig komfort og rasjonering av proviant. Med nye, større skip kunne reiser over havet bli en luksusferie. Selv lengre reiser som over Atlanterhavet kunne være mer enn kun praktiske. Nå var det ikke lenger forbeholdt de som hadde spesifikke ærender på den andre siden av havet. Rike reisende kunne ankomme Amerika eller Europa med stil. To av de som innså verdien i dette nye markedet var Edward Harland og Gustav Wolff. De var begge skipsbyggere av yrke, og sammen grunnla de et skipsverft i Belfast i Nord-Irland. Her tok de imot bestillinger fra rederier over hele verden, og bygget skip som kunne måle seg med hva enn bransjen hadde å by på. Da de innså hvor mye penger det var å hente i det nye turistmarkedet, bestemte de seg for å hoppe på trenden. Dermed investerte de i et av Storbritannias største rederier, White Star Line. Siden midten av 1800-tallet hadde White Star vært pionerer innen luksusreiser til vanns. Nå skulle de to gigantene slå seg sammen om å lage de mest attraktive passasjerskipene verden noen gang hadde sett. Harland og Wolff inngikk en eksklusiv avtale med White Star Line om at de kun skulle bygge skip for dem og ikke for noen andre konkurrenter. Grunnen til det var at konkurransen i bransjen var beinhard. Det var et hav av rederier som ville inn på markedet. Enhver aktør som ville prøve seg på turistreiser, var nødt til å senke prisene sine voldsomt for å i det hele tatt ha en sjanse. Det gjorde det vanskelig å drive rederiene med overskudd. Ingen vokste, og inntektene dekket kun så vidt utgiftene. Cruisebransjen var en gullgruve som bare ventet på å bli utnyttet. Problemet var bare at pengene ble tynt fordelt på for mange rederier.
Det var da en av Amerikas største forretningsmenn, John Pierpont Morgan, kom på banen. Morgan var allerede en av de mektigste og mest innflytelsesrike mennene på Wall Street. Han sto bak flere av de viktigste industriene i Amerika, som stål, elektrisitet og gårdsdrift. Nå ville han kaste seg på den nye turistbransjen. Planen hans var å ta monopol på hele industrien og dominere all kommersiell sjøfart. Morgan begynte med å kjøpe opp en rekke mindre rederier, helt til han hadde en liten hær av skip som alle fylte hans lommer. Han samlet alle under sitt nye firma, International Mercantile Marine Company, og styrte flere korte ruter over hele verden. Det var likevel én ting som manglet. Han trengte et rederi som kunne bli selve flaggskipet i det nye imperiet hans. Wall Street-millionæren peilet seg straks inn på Storbritannias største rederi, Cunard Line, og tilbød dem store summer for å ta over. Likevel skulle det ikke gå helt som planlagt. Eierne av Cunard Line hadde allerede pengene de trengte for å bygge tidenes største, raskeste og mest luksuriøse passasjerskip. Skipene skulle få navnene RMS Lusitania og RMS Mauritania, og ble en plage for Morgan. Dermed ble tilbudet hans avslått, og han ble nødt til å lete videre. Løsningen fant han i Cunard Lines største konkurrenter, White Star Line. Dermed startet det nye samarbeidet mellom JP Morgan, White Star Line og ikke minst Harland og Wolff. Om kun noen få år skulle dette samarbeidet føre til en av verdenshistoriens største og mest omtalte katastrofer. Nå som Morgan eide en stor andel av markedet, var han nødt til å kvitte seg med så mange konkurrenter som mulig. Til å begynne med kunne ikke skipene hans måle seg med konkurrentene i fart og komfort. I stedet bestemte han seg for å utklasse dem alle på pris. Morgans rederier tok i noen tilfeller ikke stort mer enn 2000 kroner i dagens valuta for en enveisbillett til Amerika. Passasjerene med disse billettene nøt virkelig ingen luksus, og måtte ofte stå gjennom hele reisen. Likevel var det så mye billigere enn alle andre at mange ikke kunne avslå tilbudet. Fattige familier som ønsket seg et nytt liv i Amerika, kunne enkelt selge hus og gård for å få råd til billettene. Jo flere som bukket under for Morgans uslåelige priser, desto flere rederier kunne han kjøpe opp. Det tok ikke lang tid før han eide den største andelen av markedet og dominerte store deler av sjøfarten over Atlanteren. Dermed kunne han skru prisene opp igjen og virkelig begynne å tjene penger på turismen.
I 1907 begynte rapporter å strømme inn om at Cunard Lines nye skip Lusitania og Mauritania ikke bare skulle bli verdens største, men også verdens raskeste skip. Ifølge noen kunne skipene holde en fart på over 50 km i timen. Det var mye raskere enn noe annet skip i verden på den tiden. Lusitania og Mauritania tiltrakk seg derfor en rekke passasjerer som ønsket å nå Amerika raskere. Da nyhetene nådde Morgan, la han press på styreformannen i White Star Line, Bruce Ismay. White Star skulle ikke være noe dårligere enn Cunard, men de kunne heller ikke kopiere alt rivalen gjorde. Ismay trengte en plan som sørget for at White Star sine skip ble mer attraktive. De kunne ikke måle seg med Cunards skip på fart, men kanskje de kunne slå Cunard Line på eksklusivitet og luksus. I Ismays hode var luksus synonymt med størrelse. Dermed begynte han planleggingen av en ny serie passasjerskip. Disse skulle slå alle forgjengere i størrelse og prakt, å være mer storslagne enn noe som var blitt sett tidligere. I tillegg skulle de ha det siste innen luksus og komfort. White Star Lines nye Olympic-serie av passasjerskip skulle ha alt man kunne finne på land, og som vanligvis ikke var tilgjengelig på skip. Ismay ønsket seg kompliserte heissystemer som sendte passasjerene opp og ned mellom dekkene. Han ville at gjestene skulle få nye førsteklasses fasiliteter som treningssentre, restauranter og bassenger. Alt sammen skulle være tilgjengelig for passasjerene, og det skulle vise en gang for alle at White Star kunne utkonkurrere Cunard. Selv om de nye skipene skulle utstråle velstand og eksklusivitet, hadde ikke White Star Line tenkt til å glemme vanlige folk. Skipene skulle ikke kun være for rike og mektige personer som ville feriere på et førsteklasses fartøy. De skulle også ha plass til arbeiderklassen. Selv på skipenes tredje klasse skulle passasjerene reise med mer stil enn på noe annet skip. Alle reisende ville få utdelt sengeplass, noe som slett ikke var standard på økonomiklasse. På mange måter ville selv de fattigste oppleve bedre komfort enn de gjorde i sine egne hjem.
I 1908, ett år etter at Cunards passasjerskip ble sjøsatt, ble planene for den nye Olympic-serien godkjent. Nå skulle White Star Lines største investering noensinne bli en realitet. Til å begynne med ble to skip bestilt, og Harlan & Wolff startet byggingen av RMS Olympic og søsterskipet RMS Titanic. De to skipene skulle være nærmest identiske, og byggingen ble påbegynt samtidig. Harlan & Wolff satte straks i gang med arbeidet, men det skulle ikke ta lang tid før de møtte på økonomiske hindringer. JP Morgan hadde satt et strengt budsjett på byggingen og nektet å investere en krone mer. Skipsverftet hadde kun de pengene de hadde fått tildelt, og var nødt til å klare seg med det. Det var ikke tvil om hva som var viktigst for rederiet og investorene. Skipene skulle være i verdensklasse på størrelse, komfort og luksus. Dermed ble det hovedfokuset for byggingen. Jaget etter å være størst og best gikk derfor på bekostning av kvaliteten på materialene og sikkerheten. En av de største utfordringene ved byggingen var å få skipene store nok. RMS Lusitania og RMS Mauritania var allerede nærmere 240 meter lange. Om de skulle kunne kalle seg verdens største skip, var de nødt til å slå dette tallet. Problemet var bare at budsjettet på stål til skrogene var for lave. Stålet de hadde, strakk ikke til for å forme den lengden White Star Line ønsket seg. For å få stålet til å rekke lenger, blandet de inn svovelsyre og pumpet inn luft i stålblandingen. Dette sørget for at materialene ble mer tøyelige, men gjorde også skrogene på både Olympic og Titanic mye mer porøse. Om noe skulle treffe med for stor kraft, ville skroget bli revet opp, i stedet for å bulkes inn. Det var slett ikke uvanlig å blande stål med svovelsyre og luft i skipsbygging. Likevel var mengdene på et helt annet nivå enn i andre byggeprosesser. For å kompensere for det porøse skroget ble det satt inn andre sikkerhetstiltak. De nederste dekkene på skipene var utstyrt med 16 vanntette kamre. Om skipene skulle begynne å lekke inn vann, ville vanntette luker smekke igjen og forhindre at vannet beveget seg videre gjennom skipene. De ble designet slik at hele fire kamre kunne fylles med vann uten at skipene ville synke. Med det fikk den nye Olympic-serien et rykte på seg for å være usynkelige. Det var likevel en annen avgjørelse som ble tatt som ville få katastrofale følger. Ifølge de opprinnelige planene skulle det bli plass til 48 livbåter om bord på RMS Olympic og RMS Titanic. Det ville være nok til å dekke de totalt 3400 menneskene som fikk plass om bord, inkludert mannskapet. På grunn av det stramme budsjettet ble det bestemt at skipene kun skulle utstyres med 20 livbåter.
Det Olympic og Titanic manglet på sikkerhet, tok de likevel igjen på komfort og ren luksus. Færre livbåter på promenadedekkene betydde nemlig bedre plass til førsteklassereisende til å nyte havutsikten. Billigere materialer sørget for at White Star Line kunne fokusere på å gjøre fasilitetene på skipene unike og storslagne. Det mest imponerende med skipene var likevel størrelsen. Titanic, som skulle bli det største av de to passasjerskipene, var over 260 meter lang og 28 meter bred. I tillegg var det over 32 meter høyt og hadde hele 10 dekk. 8 av disse var forbeholdt passasjerene, mens resten skulle fylles med gods og huse mannskapet. Dypest i skroget på Titanic var lasterommene og maskinene som holdt skipet i gang. Der skulle ikke passasjerene ha adgang, men en rekke arbeidere ville tilbringe store deler av reisen der nede. De digre kullbrennerne og turbinene var større enn på noe tidligere skip og var gjemt dypt inne i skroget. Over maskinrommene var dekkene navngitt med bokstaver fra A til G. Jo høyere på Titanic man kom, desto dyrere og mer luksuriøst ble det. Øverst var det som kaltes båtdekket. Her var broen hvor skipet ble styrt fra. I tillegg var det lugarer for kapteinen og øvrige offiserer på båtdekket. Lenger bak på skipet var det flere takterrasser. Under båtdekket var dekk A og B, som huset førsteklassepassasjerene. I tillegg var det flere stuer, kaféer og restauranter. Der kunne passasjerene nyte luksuriøs servering fra noen av verdens ypperste kokker. I de nedre delene var det flere spisesaler, biblioteker og røykerom. Passasjerer fra andre og tredje klasse hadde sine lugarer der. Likevel var ulike områder avgrenset for hver klasse. Passasjerer på første, andre og tredje klasse skulle ha lite med hverandre å gjøre. Derfor hadde alle klassene sine egne spisesaler og fasiliteter på forskjellige dekk på skipet. Så, etter 4 års iherdig bygging, sto RMS Titanic klar i 1912. Drømmenes skip skulle endelig ta imot passasjerer for første gang. Det ble sagt at det fremdeles var noen få detaljer som manglet da skipet sto klart til reisen over Atlanteren. I timene før de første passasjerene kom, ble de siste håndtakene skrudd på dørene. I tillegg var det en og annen dørkarm som fikk sitt siste strøk maling. Store blomsterbuketter ble båret inn for å maskere lukten av malingen. Alt skulle være perfekt for Titanics jomfrutur.
Kommandoen på Titanic ble gitt til en av Storbritannias mest erfarne sjømenn, kaptein Edward Smith. Han hadde vært i tjeneste hos White Star Line siden 1880, og hadde klatret oppover i gradene raskt. Etter kun 7 år i tjeneste hadde han fått kommandoen på sitt første skip, og derfra hadde det gått radig. Med årene hadde Smith fått et rykte på seg blant passasjerer for å være en trygg kaptein. Noen nektet til og med å reise om ikke han var ved roret. Dette ga ham en veldig høy status, spesielt blant rike passasjerer. Å være til havs med kaptein Smith var ansett som en ære både for mannskap og passasjerer. Smith hadde allerede vært kaptein på Titanics søsterskip Olympic i et års tid, før han ble overflyttet til Drømmenes skip. Det var til tross for en rekke mindre ulykker på Smiths skip det siste året. Mens han var kaptein på Olympic, skal han blant annet ha mistet et propellblad under en kryssing over Atlanteren. Det mest alvorlige var likevel da han kolliderte med et militært fartøy før de i det hele tatt rakk å forlate britisk farvann. 2 av de vanntette kamrene på Olympic ble flommet, og skipet måtte returnere til havnen. Smith, som en gang hadde blitt kalt en trygg kaptein, begynte plutselig å få et annet rykte på seg. Nå mente mange at han var blitt for gammel til å kommandere noen av verdens største passasjerskip. Selv om RMS Titanic var blitt registrert i Liverpool, ble det bestemt at skipets rute skulle starte i Southampton. Det var både nærmere London og hadde kort vei til Frankrike. Titanics rute skulle ta passasjerene fra Southampton til Cherbourg i Frankrike, for så å reise videre til Queenstown i Irland før de seilte ut på Atlanteren. Derfra var det strake veien til New York.
Tidlig om morgenen 10. april 1912 lå RMS Titanic klar til kai i Southampton og ventet på de 1317 passasjerene som skulle til Amerika. De over 900 ansatte, inkludert matroser, servitører, tjenestefolk og maskinister, var allerede om bord. Nå var endelig alt klart til å reise. Det eneste som manglet var å få alle passasjerene innkvartert. Snart stimlet et folkehav seg sammen på havnen. Det var som alle hadde dukket opp samtidig, og nå var kaien fylt med mennesker, biler, hester og kofferter. Da de alle fikk se det storslåtte luksusskipet for første gang, ble mange stående og måpe. Titanic var et skip uten like. De fire digre pipene strakte seg langt til værs, og ut av dem veltet det store mengder røyk. Skipet var vakkert malt i svart, rødt og hvitt, og hadde flere vinduer enn noen kunne telle. Spenningen var til å ta og føle på. Mange av passasjerene hadde solgt alt de eide for å få råd til en enveisbillett til Amerika. Titanic skulle bli deres redning fra det trauste livet i Europa, og starten på deres nye liv i statene. Nede på kaien ble alle passasjerene, utenom de på første klasse, grundig undersøkt før de fikk gå om bord. Offiserer sto med lusekammer og sjekket alles hodebunn og skjegg. De ville nødig at det skulle bli noe luseutbrudd blant passasjerene. Etter hvert som RMS Titanic ble fylt opp med passasjerer og gods, samlet venner og familie seg på kaien for å ta farvel. De øverste dekkene på skipet ble fylt til randen av passasjerer, som vinket ned til alle de fremmøtte. Tilskuerne vinket igjen, og jublet og ropte da ankeret ble hevet og fortøyningene løsnet. Med ett var luksusskipet Titanic på vei ut av havnen i Southampton. Allerede før de var kommet ut på åpent hav, skulle skipet nesten støte på problemer. En annen båt, som også lå til kai i Southampton, hadde slitt seg, og nå var den på vei rett mot Titanic. I siste øyeblikk klarte kaptein Edward Smith å styre unna slik at de ikke kolliderte. Etter et kort opphold i havnebassenget var Titanic på vei igjen. Turen gikk videre til Cherbourg i Frankrike. Der skulle Titanic plukke opp flere passasjerer. Ved havnen ble det tydelig at skipet var for stort til å legge til kai. Dermed ble de nye passasjerene og all bagasjen deres brakt ut på vannet i en mindre båt. Derfra bar det videre til Queenstown i Irland, hvor enda flere passasjerer bordet. Nå oppholdt det seg nærmere 2200 mennesker på skipet. Da ankeret ble hevet for tredje gang den 11. april, ble kursen satt mot New York City. Før noen av passasjerene skulle nå destinasjonen, ville over 1500 av dem være døde. Folk sto igjen på kaien og vinket ivrig mens det digre skipet forsvant ut på havet. Ingen kunne se for seg at om kun noen dager ville drømmenes skip bli til et mareritt for alle om bord. Den storslåtte og majestetiske Titanic skulle snart møte sin ende, og nærmere 2/3 av passasjerene skulle omkomme i den iskalde Nord-Atlanteren.
Moderne media.